5-րդ. Իշխան նարքելք չեղավ մենամարտին, և ըստ այն ժամանակվա սովորությունների չեր էլ կարող արքելք լինել։ Նա միայն պահանջեց, որ Ռոդգերը մագիստրին ու Զիգֆրիդ Դլևեին նամակ գրի, որ ինքը առաջինն է ձեռնոց նետել Մազովյան ասպետներին, և մենամարտի է դուրս գալիս հյուրանդի դստեր ամուսնու հետ, որը ի դեպ առաջ էլ նրան հրավիրած է եղել մենամարտի։ Խաչակիրը մեծ մագիստրի առաջ արդարանում էր, թե ինքը առանց թույլտվության մենամարտի է դուրս գալիս նրա համար, որ խնդիրը վերաբերում է օրդենի պատվին և գարշելի կասկածները փարատելուն, որոնք ինքը միշտ պատրաստ է մաքրելու իր արյունով։ Ասպետի սպասավորներից մեկը այդ նամակը իսկույն տարավ մինչև սահմանը, իսկ այնտեղից Մալբորգ պիտի ուղարկվեր փոստով, որ խաչակիրներն իրենց մոտ կազմակերպել էին շատ ավելի առաջ, քան մյուս երկրները։ Մինչ այդ ամրոցի բակում ձյունը տրորեցին և վրան մոխիր փռեցին, որպեսզի մենամարտողների ոտքերը չխրվեն և չսահեն։ Ամբողջ ամրոցում արտակարգ եռուզեր էր տիրում։ Ասպետների և պալատական տիկինների հուզմունքը այնքան մեծ էր, որ մենամարտի նախորյակի գիշերը ոչ ոք աչք չփակեց։ Ամենուրեկայն էին խոսում, թե հեծյալ մենամարտը նիզակներով և նույնիսկ սուսերներով հաճախ միայն վերքերով է վերջանում։ Այնինչ հետևակ մենամարտը, մանավանդ զարհուրելի տապարներով միշտ մահ է բերում։ Բոլորի սիրտը Զբիշկոյի կողմն էր, և նրանք, ովքեր առանձնապես լավ էին տրամադրված դեպի նա կամ Դանուսյան, ավելի մեծ տագնապներով էին հիշում խաչակրի փառքի ու ճարպկության մասին արված պատմությունները։ Կանանցից շատերը գիշերն անցկացրին Մատուղում, որտեղ Զբիշկոն քսենց վիշոնեկի մոտ խոստովանելուց հետո իր մեղքեր ներքավում։ Նայելով նրա գրեթե տղայական դեմքին, կանայք խոսում էին իրար մեջ. «Ախր նա դեռ բոլորովին երեխա է, ինչպես պիտի իր ջահել գլուխը գերմանացու սրի տակ դնի»։ Եվ ավելի ջերմեռանդ էին աղոթում, որ Աստված հաջողություն առաքի նրան։ Բայց երբ լուսաբացին Զբիշկոն վեր կացավ և Մատուռի միջով անցավ, որպեսզի զենք ու զրահը հագնի, կանայք սիրտ առան, թեպետ և նրա դեմքը տղայական էր, բայց ինքը հաղթանդամ էր և ուժեղ, ու երևում էր, որ կարող է ամենակոպված մարդու հետ էլ գլուխ խփել։ Մենամարտը պետք է տեղի ունենար ամրոցի բակում, որի շուրջը բոլոր կողմերից պատշգամբներ էին։ Երբ բոլորովին լուսացավ, եկան իշխանն ու իշխանուհին իրենց երեխաներով, և տեղ գրավեցին երկու սյուների միջև, որտեղից ամբողջ բակը ամենից ավելի լավ էր երևում։ Նրանց կողքին տեղավորվեցին բարձրաստիճան պալատականները, ազնվատոհմ տիկինները և ասպետները։ Բոլոր պատշգամբները լեփլեց ունեին, ծառաները տեղ էին գրավել ձյունաթմբի հետևը, ոմանք տեղավորվել էին պատերի և նույնիսկ կտուրների վրա, և անընդհատ կրկնում էին. «Տա Աստված, որ մեր ասպետը դիմանա»։ Պաղ ու խոնավ, բայց պարզ օր էր։ Տանիքների տակ և աշտարակների գագաթներին ապրող ագռավները այս արտակարգ եռուզեռից խրտնած դուրս էին թափվել իրենց բներից, և այժմ թևերը աղմկալի թափահարելով պտույտներ էին գործում ամրոցի գլխին։ Հուզված ամբոխը ցուրտ չէր զգում։ Շատերը նույնիսկ հուզմունքից քրտինքով էին պատվել։ Իսկ երբ հնչեցին եղջերաթողերի առաջին ձայները, ազդարարելով, որ հակառակորդները հրապարակ են գալիս, բոլորի սիրտը սկսեց զարկել մուրճի պես։ Նրանք դուրս եկան հրապարակի հակադիր կողմերից և կանգ առան նրա եզրերին։ Հանդիսատեսներից յուրաքանչյուրը շունչն իրեն պահեց, և ամեն մեկը մտածում էր, թե ահա շուտով երկու հոգի կթռչեն Աստծո դատաստանի շեմքը, իսկ ձյան վրա կմնան երկու դիակ։ Կանանց շրթունքներն ու այտերը գունատվեցին, իսկ տղամարդկանց հայացքները մեխվեցին հակառակորդների վրա։ Եվ յուրաքանչյուրը ջանում էր նրանց արտաքին տեսքով ու սպառազինությամբ որոշել, թե ում կողմը կլինի հաղթանակը։ Խաչակիրը հագել էր երկնագույն ճնարակով ծածկված զրահ, նույնպիսի սրունքակալներ, Գլխին դրել էր մի հիանալի փետրապնջով զարդարված սաղավարդ, որի երեսակալը վեր բարձրացրած էր։ Զբիշկոյի կուրծքը, կողերն ու մեջքը պաշտպանված էին Միլանյան հիանալի զրահով։ Նա գլխին ուներ հովարավոր բաց սաղավարդ, բայց առանց փետուրների։ Ոտքերին եզան կաշվից կարված երկարավիզ կոշիկներ։ Ախոյանները ձախ ձեռքով բռնել էին վահանները, յուրաքանչյուր իր զինանիշով։ Խաչակրի զինանիշի վերին մասում շախմատային տախտակ էր, իսկ ցածում հետևի ոտքերի վրա կանգնած երեք առյուծ։ Զբիշկոյի զինանիշն էր բութ պայտ։ Աջ ձեռքով բռնել էին զարհուրելի լայնաբերան տապալները, որոնց սևացած կաղնե կոթերը մեծահասակ մարդու թևից երկար էին։ Ախոյաններին ուղեկցում էին իրենց զինակիրները, Գլավան, որին զբիշկոն Գլովա չէր կոչում, և Վան Քրիստը։ Երկուսն էլ երկաթյա մուգ զրահներով էին, երկուսն էլ տապարներով ու վահաններով։ Վան Քրիստի զինանիշը որոճի թուփ էր, իսկ չեխի զինանիշը հիշեցնում էր Պոմյանը, այն տարբերությամբ, որ ցուլի գլխին տապարի փոխարեն ցցված էր կարճ սուսեր, որ մինչև կեսը խրված էր աչքի մեջ։ Եղջերափողը հնչեց երկրորդ անգամ, իսկ երրորդ ազդանշանից հետո համաձայն պայմանի ախոյանները պետք է իրար գային։ Այժմ նրանց բաժանում էր մոխրով ծածկված մի փոքրիկ տարածություն միայն։ Թվում էր, թե այդ տարածության գլխին մահն է ճախրում չարագույժ թռչնի պես։ Սակայն նախքան երրորդ ազդանշանը կտրվեր, Ռոդգերը մոտեցավ այն պատշգամբին, որտեղ իշխանական զույգներ նստած։ Բարձրացրեց իր պողպատածած գլուխը և խոսեց այնքան բարձր, որ լսելի էր հրապարակի բոլոր անկյուններում։
«Վկայ եմ կոչում Աստծուն, քեզ հարգարժան իշխան, և այս երկրի ամբողջ ասպետությանը, որ ես մեղք չունեմ այն արյան համար, որ պիտի թափվի հիմա»։
Խաչակրի այս խոսքերից, որոնք լի էին ինքնավստահությամբ ու հաղթանակի հավատով, բոլորի սիրտը նորից կուչ եկավ ահից, իսկ պարզասիրտ զբիշկոն շուռ եկավ դեպի իր չեխը և ասաց. «Գարշելի է Խաչակրի այս պարծենկոտությունը. դա տեղին կլիներ իմ մահից հետո և ոչ թե հիմա, երբ ես դեռ կենդանի եմ»։ «Այս պարծենկոտի սաղավարտին սիրամարգի փետրապունջ կա, իսկ ես մի ժամանակ խոստացել եմ երեք այդպիսի փետրապունջ պոկել, հետո էլ այնքան փետրապունջ, որքան մատ ունեն մարդու ձեռքերը»։ «Այ թե հաջողել է Աստված»։ «Տերիմ», հարցրեց Գլավան կռանալով և մի բուրդյունախառը մոխիր վերցնելով, որպեսզի տապարի կոթը բռի մեջ չպլստա։ «Գուցե թե Քրիստոսը կհաջողի, և ես շուտ հաշիվ կտեսնեմ այս փսլնկոտ բրուսացու հետ. չի կարելի արդյոք, որ դրանից հետո, եթե չհարցակվեմ Խաչակրի վրա, ապա գոնե տապարի կոթը նրա ոտքերի արանքը գցեմ ու գետն ինգլորեմ նրան»։ «Աստված մի հարասցե», գոչեց զբիշկոն, «դրանով դու ինձ էլ խայտառակած կլինես, քեզ էլ»։ Այդ պահին հնչեց երրորդ ազդանշանը։ Զինակիրներն այդ լսելուն պես արագ ոսնեցին միմյանց կողմ, իսկ ասպետները իրար մոտեցան դանդաղ ու ծանրորեն, ինչպես մինչ առաջին ընդհարումը պահանջում էր նրանց կոչումը ու արժանապատվությունը։ Զինակիրների վրա քչերն էին ուշադրություն դարձնում, բայց և այնպես նրանց նայող փորձված մարդիկ ու սպասավորները իսկույն հասկացան, թե ինչպիսի խոշոր գերակշռություն ունի Գլավան։ Գերմանացու ձեռքում տապարը ծանր էր շարժվում, իսկ վահանը դանդաղ։ Զրահի տակից երևում էին նրա ոտքերը, որոնք երկար էին, բայց թույլ, և ոչ այնքան ջլապինդ, որքան չեխի զորեղ ոտքերը, նեղ շալվարի մեջ պրկված։ Եվ Գլավան հարցակվեց այնպես սրընթաց, որ Վան Քրիստը առաջին իսկ ակնթարթից ստիպված էր ընկրկել։ Բոլորը տեսնում էին, թե ինչպես այդ ախոյաններից մեկը մրգի պես հարցակվում է մյուսի վրա։ Նա սեղմում է, հարվածներ է տեղում կայծակի պես, իսկ մյուսը մահվան շունչը զգալով իր գլխավերևը միայն պաշտպանվում է, որպեսզի որքան կարելի է հեռացնի զարհուրելի ռոպեն։ Եվ այդպես էլ եղավ։ այդ պարծենկոտը, որն ընդհանրապես կռվի էր բռնվում միայն այն ժամանակ,
երբ այլևս ուրիշ ելք չէր լինում։ Հասկացավ, որ իր լկտի ու անզգուշ խոսքերը կռվի են դուրս բերել իրեն այնպիսի մի հսկայի հետ, որից պետք էր խուսափել ինչպես մահից։ Ուստի և երբ տեսավ, որ իր հակառակորդի ամեն մի հարվածը ցուլին էլ կարող է տապալել, վհատության մեջ ընկավ։ Նա մոռացել էր, որ բավական չէ միայն հարվածներից պաշտպանվել վահանով, հարկավոր է նաև հարվածներ տալ։ Նա տեսնում էր տապարի փայլատակումները իր գլխավերևը, և այդ փայլատակումներից ամեն մեկը վերջինն էր թվում նրան։ Իր վահանը տապարի հարվածին դեմ անելիս նա ինքնաբերաբար կկոցում էր աչքերը, տագնապի ու կասկածի այն զգացումով, թե արդյոք նորից կբացվի աչքերը։ Երբեմն նա ինքն էլ հարված էր տալիս, չհուսալով սակայն, թե կտապալի իր ախոյանին։ Եվ միայն ավելի ու ավելի վեր էր բարձրացնում վահանը իր գլխավերևում, որպեսզի նորից ու նորից պաշտպանի իրեն։ Վերջապես նա սկսեց ուժասպառ լինել, իսկ չեխը ավելի ուժեղ էր գրոհում։ Ինչպես փայտահատի հարվածներից հսկա տաշեղներ են թափվում բարձրագագաց սոճուց, այնպես էլ չեխի հարվածների տակ պոկվում ու ցած էին թափվում գերմանացի զինակրի զրահի մասերը։ Նրա վահանի վերին մասը ծռվեց ու պոկվեց, աջ ուսակալը արդեն կտրված ու արյունոտված փոքի հետ միասին գետին ընկավ։ Վան Քրիստի մազերը բիզբիզ եղան, և մահվան սարսափը պատեց նրան։ Էլի մի քանի անգամ իր ամբողջ ուժով նահարված է չեխի վահանին, բայց վերջապես համոզվելով, որ այլևս փրկություն չունի, և միայն որևէ արտակարգ ջանք գուցե թե փրկի իրեն, հանկարծ իր մարմնի ու սպառազինության ամբողջ ծանրությամբ ընկավ գլավայի ոտքերի տակ։ Երկուսն էլ գետին տապալվեցին, և պայքարում էին ձյան վրա գլորվելով ու շուռում մուրկալով։ Բայց շուտով չեխը վերևն անցավ։ Միաժամանակ նա դեռ հակառակորդի հուսահատական ճիքերն էր հաղթահարում։ Վերջապես ծնկով սեղմեց նրա փորը ծածկող ցանցը, և գոտկից դուրս քաշեց իր կարճ սուսերը։
«Խնայիր»,
կամաց շշնջաց Վան Քրիստը, նայելով չեխի աչքերին։ Բայց պատասխանի փոխարեն չեխը ձգվեց, ձեռքը հասցրեց նրա պարանոցին, և սաղավարտի կաշվե կապը կտրելով, երկու անգամ սուրը խրեց նրա կոկորդը։ Այն ժամանակ Վան Քրիստի աչքերը խամրեցին, ոտքերն ու ձեռքերը ջղաձիկ շարժումով սկսեցին ձյունը քերել, ասես ցանկանալով մաքրել մոխրից։ Միակնթարթ հետո նա ձգվեց ու անշարժացավ։ Շրթունքները ծածկվեցին կարմիր փրփուրով, իսկ կոկորդից սկսեց արյան ուժեղ շիթ ժայթքել։ Չեխը վեր կացավ, սուրը գերմանացու շորին քսելով մաքրեց, կացինը գետնից վերցրեց, և նրա կոթին հենվելով սկսեց դիտել իր ասպետի շատ ավելի ծանր ու համառ պայքարը եղբայր Ռոդգերի դեմ։ Արևմուտքի ասպետները վարժված էին հարմարությունների ու շքեղության։ Մինչդեռ փոքր Լեհաստանի, Մեծ Լեհաստանի և Մազովիայի Շլեխտան դեռևս պարզ ու խստաբարո կյանք էր վարում, որի հետևանքով նույնիսկ օտար ու անբարյացական մարդկանց մեջ զարմանք էր առաջացնում իր ֆիզիկական ուժով ու տոկունությամբ, ինչպես երկարատև, այնպես էլ կարճատև աշխատանքում։ Ահա այժմ էլ ակներև էր, որ Զբիշկոյի ձեռքերն ու ոտքերը ավելի ուժեղ էին, քան Խաչակրինը, ինչպես Զբիշկոյի զինակիրը ավելի ուժեղ էր Վան Քրիստից։ Բայց երիտասարդ ասպետը Ռոդգերին զգալիորեն զիջում էր զենքին տիրապետելու գործում։ Համենայն դեպս Զբիշկոյի համար բարենպաստ էր, որ հակառակորդը տապարով մարդն էր ընտրել, որովհետև այդպիսի զենքով սրամարտել հնարավոր չէր։ Կարճ ու երկար սրերով, երբ հարկավոր է իմանալ հարվածելու և կտրելու ձևերը, ինչպես և հարվածից պաշտպանվելը, գերմանացին զգալի գերակշռություն կունենար։ Բայց ինչպես ինքը Զբիշկոն, այնպես էլ հանդիսատեսները շարժումներից և վահանին տիրապետելու հմտությունից հասկացան, որ իրենց առաջ վտանգավոր ու փորձված հակառակորդ է, որն առաջին անգամը չէ նման մենամարտի մեջ մտնում։ Զբիշկոյի ամեն մի հարվածին Ռոդգերը դեմ էր անում իր վահանը, և հարվածի պահին թեթևակի հետ էր քաշում այն, որի հետևանքով ամենազորեղ թափն էլ կորցնում էր իր ուժը, և չէր կարողանում ոչ կտրել,
ոչ էլ վնասել Վահանի ողորկ մակերեսը։ Նա մերթ հետ էր քաշվում, մերթ հարձակվում, այդ անելով հանդարտ, կամ այնպես արագ, որ նրա շարժումները աչքը հազիվ էր նկատում։ Իշխանը վախենում էր Զբիշկոյի համար, և Մազովյան ասպետների դեմքերն էլ մռայլվեցին։ Նրանց թվում էր, թե գերմանացին դիտմամբ է խաղում հակառակորդի հետ։ Երբեմն նա նույնիսկ Վահանը դեմ չէր տալիս, այլ, երբ Զբիշկոն հարված էր տալիս, նա թեքվում էր մի կողմի վրա, այնպես որ տապարի վերանը դատարկ տարածություն էր կտրում։ Դա առանձնապես սոսկալի բան էր, որովհետև այդ ժամանակ կարող էր իր հավասարակշռությունը կորցնել և ընկնել։ Այդ դեպքում նրա կործանումը անխուսափելի կլիներ։ Այդ տեսնում էր նաև Չեխը, որ կանգնած էր Վան Քրիստի դիակի գլխին, և ինքն իրեն մտածում էր. «Երթվում եմ, եթե իմ տերը սպանվի, կացնի գլուխը, այնպես կշրխկացնեմ գերմանացու մեջքին, որ նա էլ կթավալի գետին»։ Սակայն Զբիշկոն իր ոտքերի վիթխարի ուժի շնորհիվ չէր ընկնում։ Ոտքերը լայն չռելով, նա կարողանում էր մի ոտքի վրա պահել իր մարմնի ծանրությունը և հարվածի թափը։ Ռոդգեր այդ իսկույն նկատեց, և հանդիսականները սխալվում էին, կարծելով, թե նա խաղ է անում հակառակորդի հետ։ Ընդհակառակը, առաջին հարվածներից հետո, չնայած Վահանը գործածելու հմտությանը, նրա ձեռքը սկսեց թմրել, և նա հասկացավ, որ այս պատանին իրեն քիչ նեղություն չի պատճառելու, և որ եթե ինքը մի որևէ ճարպիկ ձևով նրան գետին չտապալի, ապա պայքարը կարող է լինել երկարատև ու վտանգավոր։ Նա հույս ուներ, թե դատարկ տարածությանը հարվածելով Զբիշկոն կփռվի ձյան վրա, բայց երբ այդտեղի չունեցավ, նա անհանգստացավ։ Պողպատե հովարի տակից նա տեսնում էր հակառակորդի սեղմված շրթունքները ու ռունգերը, իսկ երբեմն էլ նրա փայլատակող աչքերը, և ինքն իրեն ասում էր, որ տաքարյունությամբ նա կհրապուրվի, գլուխը կկործնի և ավելի շատ հարվածներ տալու մասին կմտածի, քան պաշտպանվելու։